Velkommen her til programmet Pilgrim, der gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen, og i dag der skal vi i forlængelse af den gudstjeneste, vi allerede har hørt, fortsætte fejringen af 100-året for den første radiotransmission af en gudstjeneste foretaget af Statsradiofonien. Det vi hører her, det er på en måde det egentlige jubilæum for første gang, der i æteren lød en gudstjeneste. Det skete nemlig juleaften 1923, og det vi hører, det er en rekonstruktion fra 1943, hvor alle de, der medvirkede i 23, de er med her. Så på en måde kan man sige, at det egentlige jubilæum for, at der er gudstjeneste på radio, det er lidt ældre. Men den første gudstjeneste her i Statsradiofonien kl. 10 søndag morgen, det er altså nu 100 år siden. Sammen med mig, der sidder Dr. Theol, Peter Lodberg, som jeg har lavet en række programmer med omkring folkekirken og fremtiden. Og Peter, det vi nu skal tale om, det er, at vi tager udgangspunkt i fortiden, og så kommer det forhåbentlig til at handle også om fremtiden. Velkommen til, Peter.
Tak skal du have.
Undervejs, Peter, der skal vi lytte til forskellige indslag og stemmer. Og det første indslag, det er det her.
Lad os bede. Herre, vi er kommet her for at møde din kærlighed og sandhed. Du helbredte de syge.
Ja, se, det vi hører her, det er for mig en kendt stemme. Det er nemlig Morten, der er kordegn oppe i Voldum Kirke, og det er fra en transmission, der var sidste år fra Voldum Kirke. Se, Peter, hvad er i grunden forskellen på, at jeg går op og sidder og hører Morten, der læser indgangsbøn, og jo også udgangsbønnen og præsten og sidder op i kirken, eller at jeg sidder herhjemme, ikke så langt fra kirken, og lytter til det i radioen?
Altså, når man sidder i kirken, så er man jo i et helt særligt rum, som er udsmykket sådan, at man ikke er i tvivl om, at det er en kirke. Mm. Og man sidder sammen med andre mennesker, og dermed markerer, at gudstjeneste dybest set er et fællesskab om et evangelium, der er med til at forkynde, at der er noget på færde for os alle sammen.
Men Peter, nu sidder vi herinde i biblioteket, og der er jo masser af ikoner. Altså, der er i hvert fald nok af ting, der peger ind på det der med det kirke. Jeg kunne jo sidde ved siden af min kone, og have en rigtig hyggestund foran højtaleren.
Ja, og så kirker I, fordi man skal nok have for øje, at når vi taler om kirke, så taler vi ofte som kirken som institution, men man kunne også sige, at kirke, det er et verbum eller et udsagnsord. Det vil sige, vi gør noget sammen, vi kirker. Man går ikke i kirke, men man er kirke. Og det kan man jo i princippet være alle steder, hvor evangeliet bliver forkyndt, og hvor man er fælles sammen med andre. Man kan jo også være fælles med Gud, hvis man er alene. Så derfor kan der jo også være en fornemmelse eller en følelse af fællesskab, selvom man kun er sig selv.
Så kan man måske sige, at der er en mulig sådan distinktion eller forskel på, at man lukker op for radioen, og så hører man gudstjenesten i baggrunden, og man er ikke rigtig til stede, men det er ligesom så meget andet, der er i baggrunden. Og så det, at man sætter sig ned og siger, nu er jeg med, og så kirker man.
Ja, men det, der er forskellen, det er, når du er i kirken, så er du der, og dine tanker kan godt gå på langfart, og du kan måske føle, at du ikke helt er til stede. Men når du er derhjemme, så er det virkelig et tilvalg. Mm. Så kan du gå lidt ud i køkkenet, eller du kan skrue lidt ned for lyden, eller du kan gøre et eller andet. Så der vil være forskel alligevel på stedet. Men selve indholdet, hvis man koncentrerer sig om det, så kan jeg ikke se anderledes, end at det er det samme, der foregår.
Mm. Så altså man kan sige, jamen hvis jeg sætter mig ned, jeg tænder et lys, og jeg åbner min salmebog, og det hører, så vil det ikke være forkert at sige, at vi kirker i radioen.
Det synes jeg ikke. Radioen er med til at skabe det rum, hvor man kan gå ind i det, og hvor man kan blive tiltalt, hvor man kan synge med på salmerne, hvis det er det, man vil, eller man kan nynne, eller man bare kan tie stille og nyde den transmission, som man nu bliver en del af.
Det er jo på sin vis et pudsigt sådan krydsfelt imellem kirken, der foregår derude, og så det, at vi kan transmittere. Og der er jo sådan en lang tradition tilbage i Danmarks Radio. Det første indslag, vi sådan rigtig skal lytte til, det er med min gamle kollega, Mogens Hansen, der jo på enhver måde kan betegnes som en traditionsbærer. Og det, jeg har bedt ham om at fortælle, det er, hvordan han mødte det her mærkelige fænomen, da han kom ind i Danmarks Radio i 1974. Mogens Hansen, da du i 1974 kom ind i Danmarks Radio, hvilken rolle spillede gudstjenesterne? Hvad var ligesom den historie, der var ført frem fra for 100 år siden og frem til 1974?
Jamen, det var det eneste. Min opgave var at udvælge kirker og sørge for afviklingen. Fordi i de første 50 år, der var det, man bød på, det var gudstjenester. Det var sådan, at der var to gudstjenester hver søndag. Om sommeren betød det, at der var lige sådan i rap, 8 og 10. Og der var ikke andet. Jo, der var nogle foredrag og sådan noget. Axel Dahlerup, den store mand, han var for øvrigt kommentator eller speaker til den første gudstjeneste den 22. februar 1925, siger i sine erindringer, man skal passe på, man kan stopfodre eller overfodre og sådan noget, og egentlig egner gudstjeneste sig ikke til radio, og han har ret et eller andet sted. Da det begyndte, spurgte de to folk, som interessant nok ikke var kirkefolk, men teknikere, altså dem, der eksperimenterede med radio, der sagde, vi skal også have noget med Gud, vi spørger lige. Og så spurgte de først en biskop, ham i Ribe, så spurgte de Københavns biskop, og den ene sagde, nej, man kan ikke broadcaste, ved du hvad, de sagde broadcaste i 1925, og den anden sagde, ja, det kan man godt. Og så gik de til Olfert Rekar, den store mand dengang, tidens møllehave, og spurgte, vil du? De siger sådan, de to biskopper. Så sagde Olfert Rekar, så lader vi være at spørge og gøre det alligevel. Og det var mit indgang til det i 74. Der er ingen, der snakkede om det. Der var ingen, der arbejdede med det.
Så man kan sige, at gudstjenesterne oprindeligt kom til som en slags, jeg ved ikke, om man kalder det civil ulydighed, men altså det, så gør vi det alligevel.
Vi gør det alligevel, og vi tænker os ikke om. Og det er selvfølgelig groft at sidde og sige, men det gjorde de ikke. Der var så mange dumheder i formidlingen af de gudstjenester. Fordi de spurgte jo ikke, hvad er meningen med dem.
Men ikke desto mindre, Mogens Hansen, så blev det med gudstjenester jo en del af Danmarks Radios identitet. Altså gudstjenesterne var jo noget af det, der var identitetsbærende. Og når der var nogen, der måske ville gøre et eller andet ved gudstjenesterne, så var der jo en modstand imod det. Så identiteten i at transportere gudstjenester, ligger jo sådan i, kan man vel godt sige, i Danmarks Radios DNA.
Ja, ja, fint nok, selvom jeg altså nok ville sige, hvis du skulle finde på at stille spørgsmålet, bliver det ved 100 år, så ville jeg sige, ja, det er jeg ikke sikker på. Det er jeg ikke sikker på, mest fordi der er så mange andre muligheder. Men dengang var det en god mulighed. Og Axel Dahlerup, jeg nævnte før, han skriver jo i sine erindringer, der er ingen tvivl om, at radiogudstjenesten har været meget væsentlig årsag til radioens udbredelse. Men hele den teologiske eftertanke har ikke været i Danmark.
Mogens, hvordan var det der i 74 at komme ud og så skulle stå for transmissionen af gudstjenesten?
Jamen, det var jo en ære, og man kom med en særlig Danmarks Radio-hat og i hvert fald taske og så videre, og kirken og præsterne især, synes jo, jeg kan huske, jeg har et brev fra en præstekone, der skriver, nu skal min mand gå af, han skulle have lov til at have en radiogudstjeneste. Og det er jo den opfattelse var der. Det var jo kompliceret og spændende. Der var nogen rundt omkring i landet, var der nogle stationer, nogle master, man skulle sende til. Og jeg kan huske en gang, vi havde fra Haslev Kirke, der havde de glemt i Næstved at stille om, så teknikeren måtte køre huhej til Næstved for at stille om, for ellers kunne Guds ord altså ikke komme ud. Og den slags ting var der jo tale om. Der var efter min mening også lidt for meget sådan bukken og skraben fra kirkens side.
Du var jo en, der så var med til at minimere antallet af gudstjenester i radioen.
Jeg er stolt over, det må du godt skrive på min gravsten, han afskaffede halvdelen af Danmarks Radios gudstjenester. For det var for meget, jeg er enig med Dahlerup, det var for meget. Der er andre måder, Anders, så det har vi to jo arbejdet med. Da vi fik afskaffet den ene gudstjeneste, så lavede vi et program, der hed Søndag Morgen om os selv, det vi tror på. Og det var et program, som folk hørte. Ja, undskyld, at vi snakker om os selv, men det var jo igennem eksperimenterne, at vi fandt ud af, at der er så mange andre muligheder. Kirke, se nu at finde dem og lave dem.
Det var min gamle kollega Mogens Hansen, som jeg er sikker på, at der er nogle af lytterne, som kan genkende. Og altså Mogens rører jo ved en hel masse ting, som sådan set er fortsat, ikke? Altså, hvad er det egentlig lige for noget, der foregår, og hvad forstår vi ved en gudstjeneste i Danmarks Radio, og det der, altså den særlige situation og sådan noget, der er på en måde ikke noget nyt under solen. Og så konstaterer han jo også, og det må man jo sige, at det vi laver her, altså det, at der er plads til for eksempel at lave pilgrim eller andre kirkelige programmer, oprindeligt også kommer ud af, at man altså prioriterer ikke at sende helt så mange gudstjenester.
Der skete vel det, at man også begyndte at tænke anderledes om det med radio og det med kommunikation. Mm. Altså den gamle idé om, at radioen transmitterer en til en det, der sker og det, man så hører. Den er måske blevet afløst også af en anden eftertanke, der hedder, at mediet gør noget ved sagen. Mm. Altså at mediet, radioen, fjernsyn eller hvad det nu måtte være, har sine egne spilleregler og former budskabet på en særlig måde og stiller nogle særlige krav eller betingelser for formidlingen. Jeg er meget optaget af et begreb, der hedder medialisering. Det er en tanke om, at medierne beskriver virkeligheden ud fra de kriterier, som gælder for det, der gælder i medierne. Det vil sige, at vi begynder at tænke om verden sådan, som medierne beskriver den. Mm. Og det, der ligger jo også, at det ikke er neutralt eller uskyldigt at sidde med et medie eller i et medie, fordi det gør noget ved den måde, vi tænker om hinanden og verden på. Og det synes jeg, Mogens Hansen har fat i, hvis det er det, han mener, at mediet, radioen, fjernsynet, det stiller nogle krav til måden, at de kirkelige programmer eller selve diskussionen, den udfolder sig på baggrund af.
Og man kan jo godt spørge sig selv, om de egentlig tænkte på den måde tilbage i tiden. Altså nu har jeg været i arkiverne, og de er ret mangelfulde. Den første egentlige optagelse, som jeg har kunnet finde i arkiverne, af en gudstjeneste, den er fra 1954. Og den er faktisk fra Radiohuset. Den er optaget ikke i en kirke, men i Radiohuset. Den er her. Man kan jo næsten høre, at der ikke er menighed, men der er et eller andet flot kammerkor, der står og synger. Og så bliver der læst bønner op, og så kom der så en prædiken, og Peter, nu vil jeg lige spørge, altså, om du kan høre, hvem det er, der prædiker her.
Sælges ikke to spor ved foranskilling, og ikke en af dem falder til jorden, uden eders fader er med i dem. Men på jer er en og alle hovedhår talte. Frygt altså ikke, I er mere værd end mange spurve. Sådan lød slutningen af dagens evangelium. Forfatteren Søjer skrev for nogle år siden et skuespil, Brudstykke af et møde.
Ja, Peter.
Ja, nu er jeg jo sat på prøve.
Ja, det er du.
Fordi jeg troede først lige, da jeg hørte det, at det var Johannes Møllehave. Ja. Men det er det jo i hvert fald ikke. Ej, fordi det. Vi er meget længere tilbage.
Ja, meget længere tilbage.
Så tænkte jeg, om det kunne være Kai Jensen, der var præst i Aarhus Domkirke. Det var det heller ikke.
Nej, det foregår jo i Radiohuset her. Det er Skydsgård.
Er det K. i Skydsgård?
K. i Skydsgård.
Det var interessant. Ja. Altså professoren i dogmatik på Københavns Universitet.
Og hvorfor er det egentlig interessant, at man vælger ham til sådan en konstrueret radiogudstjeneste, og også interessant, at han stiller op?
Det er jo fordi, at han om noget var sådan en stor teolog i samtiden, og han var kendt som en dygtig prædikant, og han var der i efterkrigstiden en af dem, som man virkelig lyttede til.
Men det, der så er det interessante, det er, at her sker der så i den der medialisering på en måde et valg. Der er nogen, der vælger, at vi skal have toppen af poppen til at prædike, og vi skal have det bedste musik, vi overhovedet kan finde, det må være Danmarks Radios Kammerkor, eller hvad det nu er, ikke?
Jo, det er en tilrettelagt gudstjeneste, som på mediets præmisser, hvor man kan sige, at en radiotransmitteret gudstjeneste, det er en gudstjeneste på kirkens præmisser. Ja. Og der, det synes jeg er meget interessant. Der har man den overvejelse, at mediet gør noget ved sagen.
Ja. Vi skal lige lytte til en af de meget tidlige transmissioner, der også er fra 50'erne. Det er fra Københavns Domkirke, bare for at fornemme forskellen.
Ære være Gud i det højde, fred på jorden, i menneskene hans velbehag.
Som du kan høre, det er julegudstjeneste, Københavns Domkirke. Altså, her er vi jo så pludselig i et andet rum, ikke? Det kan man mærke.
Der er i hvert fald ingen tvivl om, at her er vi på besøg i et andet rum, og at det virker ikke som om, at præsten har gjort sig nogle overvejelser over, at han også skal så at sige høres i radioen, og det er et helt andet sted. Han er i kirkerummet. Ja. Og det præger ham, og det betyder, at der kommer en eller anden form for distance eller fremmedhed ind i selve transmissionen, som jeg ikke oplevede, der var for eksempel i den måde Skysgård gik til sin prædiken på. Det var så også i tal til mig igennem mediet. Ja.
Og der har vi simpelthen en af grundproblemstillingerne i forhold til det med gudstjenester i radioen. Altså skal man lave noget, der er på mediets præmisser, hvad det så end vil sige, det kan man jo diskutere, eller, og det er så det, der er sådan set, bliver det gældende i Danmarks Radio, skal man have et princip om, at man spejler kirkelivet, som det er. Man er på besøg. Mm. Selvfølgelig foregår der en udvælgelse, og specielt i dag foregår der også en udvælgelse af, hvor man gerne vil hen. Men samtidig så er ansvaret jo derude, det er en spejling.
Altså, uden at blive politisk, så vil jeg sige, det er godt, der er begge dele. Jeg synes, det er godt, at Danmarks Radio spejler den mangfoldighed af gudstjeneste og prædikanter og kor og organister rundt omkring i landet, så man får fornemmelsen af, at Danmarks Radio dækker hele landet, og en af de institutioner, der dækker hele landet, det er også Folkekirken. Så på den måde synes jeg, det hænger godt nok sammen, men det må ikke have lov til at stå alene. Og samtidig skal man også så indprænte både organister og medarbejdere og præsten, når der skal laves en radiotransmitteret gudstjeneste, I skal også tænke på mediet. Mm. Og det gør man jo også. Man beder folk om at holde sig inden for en bestemt tidsramme. Præsten er helt sikker på, forbereder sig på en måde i dag, så man så at sige har begge menigheder, den der sidder nede i kirken og den der sidder ude ved højtalerne, og organister gør sikkert det samme. Mm. Så jeg synes egentlig, at Danmarks Radio har fundet en rigtig god balance imellem på den ene side at sætte noget til debat, noget til diskussion, samtidig med at man siger, jamen kirken, det er altså også det levede liv i fællesskaber og i sogne rundt omkring i landet. Man kan altid diskutere, hvor vægten skal ligge, men jeg er egentlig tilhænger af, sådan som det er i øjeblikket, at man tilgodeser begge former for formidling af, hvad er egentlig kristendom.
Man kan i hvert fald konstatere, at et af de områder, hvor Danmarks Radio prioriterer at sende mandskab rundt i hele landet, det er jo lige præcis på gudstjenesområdet, og det er jo det er jo ganske stort arbejde, ressourcekrævende, men jo også rigtig, rigtig, synes jeg, flot, at man bevæger sig fra domkirker og så til små kirker. Og så en gang imellem kan man jo måske sige, at der er nogle udfordringer i det. Men det at få besøg af Danmarks Radio med alt udstyret er jo selvfølgelig noget særligt. Og jeg har været henne ved en af nabopræsterne i Hjortshøj, Morten Skovsted, som er sådan en, der har haft mange erfaringer med radiotransmissioner, men også med tv-transmissioner. For at høre ham om den elektroniske gudstjeneste, som, hvad skal vi sige, fænomen og de særlige krav, det måtte stille sig. Så nu skal vi lytte til Morten Skovsted. Morten Skovsted, gør det noget ved en, når man som præst står og skal have en radiotransmission?
Ja, det gør det. Altså, det gør noget ved ens forfængelighed og ens forberedelsestid og alt muligt andet. De gange, jeg har haft radiogudstjenester, der har jeg jo fokuseret på menigheden i kirken og tænkt, at det var dem, men der er en masse praktiske forhold, der er overvejelser i forhold til salmevalg osv. Men det er for så vidt mere indgribende med en tv-gudstjeneste, både teknisk, men også sådan, hvad man tænker om, hvem der lytter med.
Hvis vi først omgang tager radiogudstjenesten, ja. Har du fået nogle tilbagemeldinger på radiogudstjenester?
Kun fra folk, der har hørt det og sagt, at det var da vældig fint. Men altså, en radiogudstjeneste er jo en transmission. Altså, det er jo simpelthen en transmittering af det, der foregår i kirken. Og som sådan giver det ikke mening at gøre så mange tanker om medies format, synes jeg. Så der transmitterer man noget, der foregår. og finder sted i et kirkerum med en bestemt menighed på et bestemt tidspunkt.
Hvad med hensyn til salmer? Hvad har du da gjort der?
Jamen, der er jeg jo lidt en ballademager, når jeg har både radio og tv-gudstjenester, fordi jeg holder meget nye salmer. Og ikke mindst med radiogudstjenester, hvor man ikke for eksempel kan tekste en ny salme, der er det jo som regel et ret klart opdrag, at man skal bruge salmer fra salmebogen alene. Og det er for mig meget vanskeligt. Og jeg har for nylig faktisk sagt nej til et andet transmissionsformat, nogle streamede gudstjenester, fordi vi ikke der kunne bruge nye salmer. For jeg kan ikke forestille mig at lave en gudstjeneste uden 2-3 nye salmer. Det synes jeg ikke giver mening, luthersk og grundtvisk og evangelisk set.
Men du har også lavet en hel del tv-gudstjenester, og det er vel noget andet end en transmission?
Ja, det er noget helt andet. Altså dels igen teknik og omfang osv., men det, at det visuelle kommer med, betyder meget praktisk i forhold til rum og lys og den måde, man gebærder sig på. Men især så sætter det gang i nogle overvejelser om, hvem er det, man har gudstjeneste for og med lige nu. Og jeg havde den første DR-kirke helt tilbage i 2006, jeg tror, jeg var nummer 2 efter Stender. Og der kan jeg huske, allerede dengang, der ville jeg gerne have, at der ikke skulle være nogen menighed, og at jeg ikke skulle have præstekjole på, så vi lavede en gudstjeneste på mediets præmisser til de 100.000 lyttere, og ikke til de 70-80 mennesker, der kunne sidde i en menighed. Den kom jeg ikke igennem med. Det gjorde jeg så i 2011, tror jeg det var. Det er nu lige meget. Der havde jeg så faktisk nogle gudstjenester, hvor kirken var tømt, og jeg talte ind i kameraet for eksempel. For det synes jeg jo er at lave en egentlig tv-gudstjeneste. At man ikke bare transmitterer noget, der foregår og så at sige er færdigt eller defineret i et rum, men at man går ind på mediets præmisser. Og gør man det, ja, så sætter det et væld af tanker i gang om, hvem man gør det for og hvordan man skal gøre det. Hmm.
Kan du dele nogle af de tanker?
Jamen det kan jo være tanker om brug af medier i gudstjenesten. Kan man vise film? Kan man bruge mediets virkemidler på en måde, vi slet ikke er vant til? Kan man bruge musik på en anden måde? Men også noget så banalt som det med, altså, kigger man ned på en menighed, eller kigger man ind i et kamera? Det er en klassisk overvejelse for mange tv-formidlede formater. Men og så i parentes bemærket vil jeg jo lige sige, at vi i coronatiden gjorde os mange erfaringer rundt omkring i kirkerne med at transmittere. For der blev pludselig også tale om en udbredt brug af transmission. Og der gjorde man så igen tanker om, måske sidder der 10 eller 20 i kirken, men der sidder måske 500 derhjemme i sognet. Og hvad gør det ved os? Så det har en række implikationer selvfølgelig i forhold til menighedssyn, men også i forhold til, hvad en gudstjeneste er, og hvor den finder sted, og hvad gør man med nadver, for eksempel.
Det var Morten Skovsted, der er sognepræst i Hjortshøj. Og her kan vi jo høre, Peter, hvordan den der tanken om det medialisering, den sådan set påvirker den gudstjeneste, der så bliver.
Mm. Altså min pointe og min påstand er nok lidt andet sted end Morten Skovsted, fordi jeg vil sige, også den transmitterede gudstjeneste i radioen gør noget ved budskabet. Mm. Bare det faktum, at man står på en prædikestol og meget ofte læser sin prædiken op, eller man står foran alteret og læser op fra de tekster, der nu gælder den her søndags gudstjeneste, til at i mediet, der taler man uden manuskript, at der taler man direkte. Det gør bare noget ved formidlingen og fortællingen og måden, man går til det på. Og så derfor tror jeg, det er ikke så uskyldigt, det der med, at det bare bliver transmitteret.
Og man kan jo så sige, hvis man så holder sig til sin traditionelle form, hvor man læser prædiken op, og altså det er en spejling af en gudstjeneste, som er der, så er der jo også nogle gange, at det helt åbenlyst giver nogle clashes ind i den medievirkelighed, som vi har vendt os til.
Ja, lige præcis, fordi vi kommer jo til en radiotransmitteret gudstjeneste eller en gudstjeneste i fjernsynet med et væld af medier i løbet af ugen, hvor vi selv har været med til at styre, hvad er det for et medieudvalg, vi vil have, og så kommer vi lige pludselig ind i en sammenhæng, hvor det hele er styret for os og lagt til rette, og det gør jo, at man måske føler sig på lidt fremmed grund, fordi det er en anden måde at angribe mediet på og bruge mediet, end man selv har været vant til igennem en hel uge, hvor man har siddet med sin computer, eller sin iPad, eller sin telefon.
Altså nu kunne man jo sådan sige, at det her med at transmittere gudstjeneste, det er en relativt uskyldig ting, og det er det jo sådan set også. Men som på alle andre områder inden for det her med vor Herre, så er der jo også teologi i det. Altså der ligger lag på lag af mulige overvejelser, som man kan vælge at tage eller ikke at tage. Og her i Danmark, der er nogle af dem, der jo skal tage nogle af de overvejelser, det er biskopperne. Og jeg har været på besøg hos biskoppen i Viborg, Henrik Stubkjær, for at tale med ham om nogle af de her problemstillinger. Så ham skal vi lige lytte til nu. Henrik Stubkjær, 100 år med gudstjenester i radioen. Hvad har det gjort ved Folkekirkens forståelse af gudstjenester?
Ja, først tror jeg, jeg skal udtrykke en stor tak til Danmarks Radio for at begynde på transmissionen af gudstjenester, både radio og tv. Det har været en kæmpe åbning af den gudstjenestefejrende menighed, også for Folkekirken, at man via radio og via tv kan nå hjem i folks stuer, både til dem, der af den ene eller den anden grund ikke har mulighed for at bevæge sig ud fysisk til kirken, men jo også til dem, som af den ene eller den anden grund ikke lige den dag havde mulighed for det, men så stadigvæk kan få en gudstjeneste fejring. Det har selvfølgelig betydet, at vores menighed er blevet større, men samtidig kan du sige, det betyder jo også, at vi er nødsaget til en selvrensagelse i forhold til, hvad er fællesskab, og hvordan skaber vi fællesskab? Kan vi have et fællesskab i æderen, om jeg så må sige, eller er det bundet til det fysiske? Det skaber selvfølgelig også nogle overvejelser i form af overvejelser i, hvordan forkyndelsen lyder, og hvordan den kan modtages. Der er forskel på, om vi sidder ansigt til ansigt, kan se hinandens mimik, er tæt på hinanden, eller vi forkynder via en radio, hvor det er stemmen, stemmeføringen osv. Så det er der nogle overvejelser, man må tage med der. Der kan også være, når vi kommer ind i sådan en sammenhæng i en transmission, så er der jo en givet ramme, også lidt strammere end den, der er for en almindelig gudstjeneste, som jo godt den ene dag kan være 5 minutter længere end den anden. Men når vi går ind i mediet her, jamen så er der sat en ramme. Mm. Og derfor kræver det også noget andet af os, der bliver, får den mulighed.
Hvis vi nu tager det lidt fra en ende af, så kan man jo sige menigheden. Altså er menigheden i kirken, vi kan se Viborg Domkirke lige her i baggrunden, og menigheden på den anden side af højtalerne, er det ligestillede menigheder?
Altså jeg må sige, for mig, der betyder det meget, at det er en fysisk menighed. Men jeg vil ikke sige, at der ikke er en værdi i den i fællesskabet eller menigheden bag højtalerne. Jeg ved det jo, og hører det jo ofte, det er for eksempel morgenandagten. Der er folk, der morgen efter morgen er nødt til at høre morgenandagten fra Københavns Domkirke, inden dagen begynder. Jeg ved, der er folk, der sidder og lytter til gudstjenesterne søndag formiddag. Folk, som ikke kan, af en eller anden grund, ikke fysisk kan komme, men for hvem det virkelig er en menighed. Det er et fællesskab, man føler sig som en del af. Altså jeg hører ikke til dem, der siger, at du kan ikke lave menighed på foran en fjernsynsskærm. Det mener jeg godt, vi kan.
Men den vigtigste menighed er stadig for dig i kirken, hvor ja, vi kan se hinanden.
Ja, det er det. Det er det. Du kan sige for eksempel dopen. Jamen der er vi jo nødt til at være sammen om det. Og jeg synes også, det giver noget, når vi sidder og kan høre hinanden synge i en kirke. Altså vi sidder sammen med dem, der sidder ved siden af os, og hvad skal man sige, tager evangeliets ord i vores mund og udsiger det sammen. Og det ved jeg jo også, at det gør. Mange sidder jo også ved skærmene og synger med, og på den måde får en fornemmelse af det.
En del af en gudstjenestefejring er jo nadveren. Hvad tænker du om den i forhold til radioen? Fordi der er jo ikke sådan nogen entydighed omkring, at man beder folk om at stille brød og vin frem, eller siger, at det skal I ikke gøre. Hvad tænker du omkring nadveren? Er den bundet til kirkerummet, eller er det noget, der på samme vis kan finde sted, når man sidder bag højtaleren?
Ja, det er et stort spørgsmål, også et spændende spørgsmål, og man kan sige, at vi som kirke blev tvunget til at overveje det her under coronakrisen, hvor vores gudstjenestefejring blev begrænset, og hvor vi jo pludselig skulle til at orientere os imod at holde gudstjenester via radio eller andre medier. Og jeg hører til dem, der tror på, at Helligånden også kan virke igennem en højtaler. Så, og det vil jeg også sige, det har jeg fået mange bekræftelser på fra gudstjenester, hvor jeg ligesom har lagt op til, at vi fejrer nadver sammen. Det gør vi også, der sidder i rummet, men vi er også sammen med de mange, der sidder ude, som så har fundet lidt brød og lidt vin frem. Og når indstiftelsesordene lyder, jamen så tager de. Det er for mig at se, der er vi i et nadverfællesskab. Mm. Jeg er 100% sikker på, at Helligånden gør sin virkning der.
Er der et spørgsmål om samtidighed, eller kan man forestille sig, at man på folkekirken.dk lægger sådan en lille nadversekvens ud, som man så kan afspille og så få nadver derhjemme?
Ja, det har også været et af de emner, der er blevet drøftet og diskuteret i kirken. Og til det spørgsmål vil jeg sige, at for mig betyder samtidigheden ikke noget her. På den måde, at jeg kan godt indstifte nadveren, og vi holder nadver sammen, og vi kan sende udsendelsen direkte. Så kan der være nogen, der går hen og tager genudsendelsen. Men der tror jeg jo på, at nadveren institueres der, hvor ordet forbindes med elementet. Og selvom det er en genudsendelse, eller selvom det ikke er samtidig, så lyder ordet jo via højtaleren, sammen med at personen, der sidder der foran, tager brødet, tager vinen. Så det er samtidigheden for mig. Altså, den lutherske måde at tænke nadver, det er jo, at der er en forvandling i, med og under nadveren. Og den er jeg sikker på, den kan også foregå, når ordene lyder via en radio, selvom at det ikke er samtidig.
Og Henrik, du kan nu lyder det jo sådan måske uskyldigt, det du sidder og siger her, men det du sidder og siger er jo faktisk noget, der ville kunne give vældig meget stof til teologiske diskussioner. Ja. Der er nogle billeder af, at du har mødt Pave Frans derovre, ja, ikke? Ja. Sikkert nogle samtaler, man kunne få, ja, på baggrund af de oplevelser, men jo sådan set også i Folkekirken, ja, vil der helt sikkert være, ja, forskellige holdninger
det er der,
til det. Er det her noget, som bispekollegiet sådan har talt igennem og er enige om, at sådan er det, og det kunne vi egentlig godt melde ud, eller er det sådan mere dig, der...
Det her, det tror jeg, der står for min egen regning. Ja. Det er noget, vi har drøftet i bispekollegiet, og jeg kan også sige, at vi ikke er enige. Mm. Altså, der vil være holdninger i bispekollegiet om, at nadveren også faktisk, at nadveren hører til det fysiske fællesskab. Mm. At det kan vi kun holde, når vi fysisk sidder omkring en alterskranke, eller og kan dele det med hinanden i nuet. Ja. Men der hører jeg så til dem, der vil sige, ja, det er for mig at se... Højdepunktet i gudstjenesten, det er netop, når vi modtager Jesus Kristus der i brød og vin. Men jeg er 100% sikker på, at virkningen også er der, hvis du sidder foran skærmen og modtager det. Og der er det, den der samtidighed er for mig at se der, hvor ordet forbindes med elementet. Ja, ja. Og det bliver jo samtidigt også, ja, selvom det kører via en podcast.
Man kunne jo godt spørge sig selv, om der er andre ting, som sådan på det teologiske område bliver sat til diskussion på grund af muligheden for elektroniske gudstjenester, både som podcast og i radioen og på tv. Herunder kunne man jo sige, selve gudstjenestens grundform. Altså, som det er i dag i Danmarks Radio, så kommer Danmarks Radio og spejler jo i princippet en gudstjeneste. Der er der med nogle få begrænsninger på grund af længde og så videre, men vi spejler en gudstjeneste. Ja. En anden holdning kunne jo være at sige, at vi bliver nødt til at konstruere en gudstjeneste, så den på mediets præmisser berører mennesker mest muligt.
Ja. Og jeg vil nok lægge mig et sted midt imellem der, fordi ritualet, det vil sige gentagelsen, det kendte, der gentages igen, som der sker i ritualet. Det er derfor, det er vigtigt, at vi har, selvom vi er forskellige gudstjenester rundt omkring, men det er et genkendeligt element. Og det vil jeg rigtig gerne have med, også i radiogudstjenesten og tv-gudstjenesten. Men når det så er sagt, så er jeg jo også med på at sige, at der er nogle begrænsninger og nogle andre muligheder i det at bruge et medie som en radio eller tv. Og at der tænker jeg, at vi som kirke er nødt til også at gå ind og også have en faglig snak med jer, tv-folk, radiofolk. Hvordan kan vi formidle budskabet sådan, at det bliver relevant, også ude ved højtalerne?
Ja, for man kunne jo godt stille det her, det er igen et lidt teologisk spørgsmål. Hvem har i grunden ansvaret for det, der sendes ud på radio, i radioen og på tv?
Ja, det vil jeg jo som udgangspunkt synes, at den præst, der står for gudstjenesten, har lige så vel som det er præstens ansvar.
Og dermed det også biskoppens på.
Og dermed også biskoppens her i den sidste ende. Hmm. Så du kan have en pointe i, at der burde vi måske også bringe det her op, om vi kan, altså Folkekirken er jo en størrelse, som sjældent når til meget sådan koncise retningslinjer, men det kunne godt være, at vi kunne øge vores faglighed ved at have det her drøftet igennem.
Henrik Stubkjær, nu sidder vi, jeg sidder og kigger ud på Viborg Domkirke for 5 år siden, der havde vi to her op til påske jo en helt særlig stund, som jeg tror, der ingen af os der nogensinde vil glemme.
Nej. Det er rigtigt. Det var, da vi fik lov til at holde gudstjeneste påskedag i coronaen, der hvor alle andre kirker var lukket. Og det var, som du siger, en ganske, ganske særlig oplevelse. At kunne få lov at holde gudstjeneste sammen med en meget stor menighed, som ikke var i domkirken, men var derhjemme. Og det, at der ikke var nogen i domkirken, det gjorde jo også, tænker jeg, for mig som præst ved gudstjenesten, at jeg kunne tale direkte i kameraet.
Ja.
Og ved den gudstjeneste havde vi jo netop sagt til folk, at ved den gudstjeneste ville der også være nadver. Så hvis man ønskede at deltage i nadverfællesskabet, så skulle man som forberedelse have fundet lidt vin eller saft og lidt brød frem. Og jeg kan sige dig, jeg har simpelthen aldrig fået så mange reaktioner, som jeg fik efter den gudstjeneste, hvor folk skrev ind og sagde tak. Tak for nadverfællesskabet, ja, som vi havde der på tværs, ja, af landet.
Ja, det var meget berørende. Altså, det var simpelthen, ja, en meget berørende stund, og som jo også for mig i hvert fald viste den mulighed, der er i elektroniske, ja, gudstjenester. Lige nu, der er det jo Danmarks Radios rolle som den store platform at formidle gudstjenester. Hvad tænker du om folkekirkens rolle, altså i fremtiden? Er det stadigvæk noget, man ligesom peger på Danmarks Radio og siger, at den bold ligger hos jer, eller er det noget, hvor man kunne forestille sig, at Folkekirken kommer med nogle egne initiativer?
Jeg er utrolig glad for, at det er Danmarks Radio, der laver de her ting, og jeg mener, at det understreger den sammenhæng, der er mellem det folkelige og det kirkelige i Danmark. At det er en naturlig sammenhæng, og at den åndelige dimension er en helt naturlig integreret del af det at være menneske. Og Danmarks Radio som public service institution dækker jo det hele menneske, det hele menneskeliv. Og derfor synes jeg, at det samarbejde er ganske unikt, og det håber jeg virkelig, der kan fortsætte på den her måde. Men jo også hele tiden i en gensidig dialog, gør vi det rigtigt? Er det den rigtige måde, vi gør det her på? Skal der nye rammer til i en ny tid? Det er jo... Den tid, vi lever i, er jo meget anderledes i forhold til altså de digitale medier. Den måde, vi bruger dem, går til dem, er jo meget anderledes end før deres tid, hvor der var en langsomhed, og hvor der var tid til fordybelse osv. i folks liv. Og der skal vi jo finde en måde, så kirken ikke bare bliver medløber, men også bliver modkultur, samtidig med, at den jo også skal være vedkommende. Og der har vi brug for at snakke med hinanden om, hvordan vi gør det her, også i fremtiden. Så det vil jeg meget håbe på, at vi også i de næste 100 år kan holde en tæt kontakt.
Det vi hører her er fra den påskegudstjeneste, som vi fejrede under coronaen i Viborg Domkirke, og det var altså biskop Henrik Stubkjær, som jeg havde talt med. Og det var godt nok en særlig gudstjeneste erfaring, at vi faktisk godt kunne være fælles, selvom vi sad langt væk fra hinanden. Peter Lodberg, noget som jeg sådan har tænkt på, det er, om der er en eller anden form for berøringsangst blandt teologer og biskopper i forhold til virkelig at tale det her med gudstjenester i medierne igennem. For man kan jo konstatere, at der har været et langt arbejde omkring gudstjeneste, der har været alle mulige udvalg, der har været nedsat osv. osv., men der er ikke nogen steder, hvor man har talt om, hvordan gudstjenesten for landets største menighed, menigheden bag radioapparaterne og tv-apparaterne, og det er jo i hvert fald over en tredjedel af de samlede gudstjenestedeltagere, der sidder der, nogle gange måske op imod halvdelen. Ikke? Men det har der ikke været nogen som helst diskussion omkring. Hvad tænker du? Altså, hvordan kan det være, at der ikke har været større interesse for at diskutere alle de her problemstillinger?
Jeg tror, at Henrik Stubb kan inde på noget af det, at der er en faglighed omkring det at have med medier at gøre, som måske er fremmed for folk, der arbejder med det teologisk. Altså vi, og her tager jeg mig selv med, vi er vant til at arbejde med ord. Vi er vant til at arbejde med tale og med skrift. Og det var Luthers store gennembrud og medierevolution i middelalderen og reformationstiden. Men vi er ligesom ikke rigtig kommet med på den anden medierevolution, nemlig de elektroniske medier. Og betragter det måske i forlængelse af det, at det er bare en ny måde at formidle ordet i skrift og tale på med nogle nye midler. Men selve det faktum, at det gør noget ved os, og vores verdensopfattelse. Den faglige diskussion tror jeg ikke rigtig teologer er interesseret i, eller optaget af, eller synes er en udfordring. Fordi der er man, det der med, at vi er jo vant til at bemestre og have magten over formidlingen, men lige pludselig det at miste magten, fordi det så at sige ligger i mediet selv, det er en vanskelig erkendelse, og den er ikke sikkert, at vi ønsker at gøre os, fordi det betyder lige pludselig, at vi måske skal tænke helt anderledes om, så det kan måske være en af grundene til, at det ikke er det, og så kan der også være den helt almindelige grund, det fungerer jo fint. Altså, gudstjenesterne fungerer, præsterne er glade for det, måske bliver de også lidt forfængelige, og organisten øver sig lidt ekstra, osv., osv. Så den del er der også.
Men man kan jo godt sige, at for eksempel sådan et grundspørgsmål omkring samtidigheden og omkring nadverforståelsen, det hører jo til kirkens fuldstændig kerneteologiske diskussioner. Og der kan man jo konstatere, at den diskussion har man valgt ikke at tage. Hvordan skal vi forholde os til det her? Og det er jo i hvert fald set uden for folkekirkens grænser et ganske, ganske stort spørgsmål, som vi her ligesom vælger ikke rigtig helt at forholde os til som samlet kirke.
Ja, og det tror jeg måske igen hænger sammen med, at det er ikke inde på lystavlen det her med kommunikation. Altså hvis du ser på de teologiske uddannelser, så tror jeg ikke, du kan finde en læseplan, hvor der står noget omkring massemediets betydning for forkyndelsen af evangeliet i Danmark. Så det opleves ikke som en udfordring. Og så lader man det ligge, fordi man måske på den ene side ikke vil tage det op, fordi mediet opleves fremmed. Og sådan som jeg oplever Henrik Stubkjær, han oplever ikke rigtig mediet som fremme. Det er blevet noget almindeligt. Mm. Så der er det, der foregår i mediet, det er sådan set det, der foregår i kirken. Mm. Så jeg tror, der er de forskellige holdninger til det. Og det lader man sig så stå ved i folkekirken.
Men det er jo interessant, altså når man ser historisk tilbage, de store diskussioner, der er omkring nadveren. Hvad er nadveren? Hvad er det, der sker? Og den store adskillelse, som nadveren giver imellem forskellige kirkesamfund, det er det, der gør, at vi ikke, en af de ting, der gør, at vi ikke har rigtig kirkefællesskab med de ortodokse og med katolikkerne, at man så ligesom ikke forholder sig til spørgsmålet om, kan man altså trække en nadver på nettet, eller er det selvmodsigende? Det synes jeg, der er virkelig, virkelig interessant.
Det er da meget interessant, men det vidner nok også om, at det opleves ikke som et problem. Mm. Altså for dem, der er i kirken og har en radiogudstjeneste, der bekymrer man sig ikke om, eller vil bestemme over, hvordan det skal modtages på den anden side af højtaleren. Mm. Der er man fokuseret på det, der sker i kirken, og hvad der så måske rundt omkring. Ja, det er så folks egen sag. Mm.
Men det er jo en teologisk usædvanlig position at indtage. Man kunne måske sige ovenikøbet en ret dansk måde at forholde sig til teologien på, ikke? Fordi det kunne man få nogle vældige diskussioner med folk ude i verden om.
Det interessante er, at teologi og massekommunikation er der faktisk meget få i Danmark, der har beskæftiget sig indgående med. Og så har det været, kan man sige, bundet op på nogle meget stærke modsætninger. Der enten er der kun det i kirken, eller også er der både og. Og så er der dem, der vil sige, at vi kan kun lave, kan man sige, medialiserede gudstjenester på mediets betingelser. Så du finder alle tre holdninger i folkekirken, og på den måde, kan man sige, afspejler den her diskussion bare den almindelige bredde og forskellighed i den folkekirkelige virkelighed.
Og der er jo ingen tvivl om, at der med medierne sker en en almindeliggørelse eller en folkeliggørelse af mulighederne for gudstjeneste. Og her til sidst, der skal vi lytte til et indslag med Carina Jensen, som har taget et højt usædvanligt, synes jeg, initiativ, nemlig oprettelsen af et arkiv med podcast gudstjenester. Så hende skal vi lige lytte til her.
Carina Jensen, her sådan inden advent, så modtog jeg en flot pakke, og så åbnede jeg den, og så var der en stor bog, der omhandlede et nyt projekt, og jeg må sige, at jeg blev lidt overrasket, fordi projektet det gik ud på at lave gudstjenester, som man så kunne høre på podcast. Du og en præst kan se over det. Hvad er det for et projekt, I har gang i?
Jamen Anders, det er jo sådan, at vi producerer digitale gudstjenester. Vi kalder dem for podcast-gudstjenester. Og det har vi sat i søen, fordi at, jeg synes nogle gange, det kunne være lidt svært at finde nogle gudstjenester til farmor nede i Sønderjylland. Selvfølgelig faciliterer DR nogle udsendelser, men jeg havde svært ved at give hende andre valgmuligheder. Og 62 forskellige præster er med i det her kirkeår, der startede 1. december 24. Og så tænkte jeg, at samle 62 præster, som alle sammen har lyst til at følge en liturgi og udgive en gudstjeneste til den pågældende dato, så kunne man jo også spørge dem, om de ville skrive nogle fine ord om, hvad der sker ude i deres kirke. Og det er jo så den bog, du har fået. Den ligger jo både op til, at man får let adgang til den her digitale gudstjeneste, men den viser også nogle tanker og aktiviteter, der sker ude i de forskellige sogne.
Hvad er ideen med at lave sådan et bibliotek, kan man sige, af podcastgudstjenester?
Jamen, det skulle være lettere tilgængeligt og samlet et sted på en lidt mere åben platform, som ikke kræver login eller abonnement på nogen måde. Og så har der været stor fokus på den her bredde på præsterne. Altså, vi virkelig har fokus på, at der er en med fra Thy og en fra Langeland og Sydslesvig, vi har en med fra, og Canada også. Så den her bredde og mangfoldighed, der er i folkekirken.
Nu ved jeg jo, hvor omstændigt det er at optage de her gudstjenester, når vi er ude. Ofte er der to teknikere med, og så er der en vært med. Og det er jo altså, det er et stort arbejde at få det til at lyde sådan. Og selvfølgelig koster det også penge. Så jeg tænkte, hvordan gør de det?
Jamen, det er et godt spørgsmål, fordi at, tanken var jo, at jeg skulle køre rundt med mit optageudstyr, enkeltmand, og så besøge alle præsterne. Der er jo også nogle mere på Bornholm og det, så det ville jo blive sådan en Danmarks tur, jeg skulle på. Men faktum er jo, som du siger, at det koster penge at transportere sig og få lavet de her optagelser. Så vi er gået fra, at jeg sidder bag mikrofonen og sammen med præsten, til at jeg har lært dem at optage på mobiltelefonen. Det er lidt omstændigt, fordi vi vil jo gerne have den bedst mulige lyd ud af de her gode præster. Men det er jo også lidt teknisk, og der er også nogle naturlige begrænsninger på mobiltelefonen. Men jeg synes, der kommer nogle gode optagelser ud af det. Der er rigtig meget fokus på indholdet, og nogen sidder hjemme på hjemmekontoret, og vi har heldigvis sørget for, at der ikke er små hunde og klappende døre med. Og så er det meget tydeligt, at nogen faktisk står over i deres kirke. Så lyden varierer fra afsnit til afsnit, men er så autentisk, som det nu kan blive.
Laver I så en liturgi, altså en gudstjeneste forløb? Fordi man kan jo sige, at det her det viser så, at det er ikke noget, der foregår sådan i en sammenhæng, men det er noget, som så bliver skabt, når du klipper det.
Ja, altså sammen med min partner der, Lone Marie Lundsgaard, som er præsten bag projektet, hun har lavet en liturgi, som vi følger. Så vi lægger op til den her opskrift, hvor man byder velkommen. Så er der fire salmer igennem liturgien, og så er der selvfølgelig bøn og velsignelse af fadervor, og så den pågældende tekst. Vi kører jo en tekstrække, vi skal følge, og en prædikende, som er fri i den forstand, at man skal være sig selv som præst, når man taler.
Det er så det, som ligger tilgængeligt, og som folk så kan gå ind og finde, siger du forholdsvis enkelt.
Ja.
Hvad siger det her for dig om udviklingen inden for området med at lave elektroniske gudstjenester?
Jamen altså, der er jo sådan to sider af den sag, synes jeg. Der er jo den, der skal modtage dem, altså lytteren, og der er et stort, nu har jeg lyst til at sige marked, men der er et stort segment for at lytte til digitale gudstjenester. Både ældre, men vi har også opdaget, at ude på plejehjemmene, der kommer den lokale præst, så ofte de kan. Men at de mangler det jo, at have noget at være fælles om, og skabe et fællesskab. Og så er der jo præsterne, som skal indtale dem og være med på den. Og der kan helt sikkert se, at der har været noget i corona. Der er jo kickstartet noget der under corona, at man var nødt til at ty til nogle andre virkemidler for at nå sine kirkegængere. Så dem, vi har ramt her på år 1, de har været aktive på Facebook og sociale medier meget tydeligt, og vidst, hvad det drejede sig om, og kunne se bredden i det, og hvordan man kunne supplere til kirkegængeren.
Nu sidder vi jo sådan her og laver det her interview på Zoom, og det er sådan lidt usædvanligt. Jeg kan godt lige være ude for det, men nu sidder vi der sådan med en eller anden skærm imellem os. Og det er jo sådan et generelt problem, også ved gudstjenester, der er, hvad enten det er hos jer eller i Danmarks Radio, at der er et eller andet medie imellem afsender og modtager. Nu er du jo noget yngre, ja. Hvad tænker du om, er det overhovedet en problemstilling?
Jeg tror ikke, det er et problem, hvis man betragter de digitale gudstjenester, som vi laver som et supplement. Altså, jeg ved jo også, jeg vil også gerne ned i kirken og sidde og have den fysiske oplevelse, men nogle gange kan det jo ikke lade sig gøre, at man møder fysisk op, og så tror jeg, at det er en god erstatning. Jeg har sådan lyst til at lave gåseøjen. Altså, det er jo et supplement. Så enten så kan man jo undvære sin gudstjeneste, som mange holder af, eller så har man den her mulighed.
Ja, det var en Zoom-optagelse med Carina Jensen. Og man kan jo sige, Peter Lodberg, at her har vi på en måde med noget helt nyt at gøre. Måske kunne man sige en slags markedsgørelse af gudstjenesten, fordi den oprindelige gudstjenestetransmission på Danmarks Radio springer jo også ud af en tid, hvor der var et monopol, og hvor Danmarks Radio indgik en eller anden ligning, som der vist ikke er nogen, der sådan helt har sat op, men omkring Gud, Konge og Fædreland og Danmarks Radio og Public Service osv.
Ja, det her det er en helt naturlig udvikling, at selvfølgelig nedbrydes monopolet på gudstjenester. Det brydes her, ligesom monopolet i øvrigt er blevet brudt på mange andre områder, og at man ønsker selv at tage magten tilbage over det budskab, som man skal forkynde i det her tilfælde. Jeg tænker, at det er interessant, at det er præsten, der er så meget i centrum. Og det er klart, det er jo vigtigt, men det, som jo også ligger i den lutherske måde at tænke om gudstjeneste på, det er, det er menigheden. Men det her, at mediet gør præsten til den særlige interessante, det er jo en af måderne, hvorpå medialiseringen er med til at præge vores indtryk af, hvad er en kirke? At man måske, ja, menigheden, det bliver os, der sidder ude og lytter, men det er ikke os, der sidder og deltager og er med. Så der sker der en forskydning i retning af noget fremmed, som gør, at vores måde at tænke om kirken på, måske om 10, 15, 20 år, vil være anderledes, fordi vores billeder er præget af for eksempel podcast eller former for medialisering af gudstjenesten.
Og det er jo sådan noget, der har med det kirkelige og gudstjenesten at gøre. Hvis man nu lige til det allersidst vender blikket ind imod Danmarks Radio, så kan man sige, at i hvert fald fra mit perspektiv, så har Danmarks Radio haft en særlig og ikke sådan måske alt for udtalt stilling i forholdet mellem folk og kirke. For man kan sige, at folkekirken, som den er nu, har ikke et fælles forum, hvor man kan diskutere ting. Der er ingen synode, der er ikke noget, altså det højeste, og det har vi jo diskuteret meget i de programmer, vi har lavet, det højeste fælles, som kunne måske være kirkeudvalget, men der, altså, hvis der skal foregå en diskussion internt i folkekirken, så er der ikke noget sted. Der er selvfølgelig Kristeligt Dagblad, men det er jo slet ikke alle, der abonnerer på Kristeligt Dagblad. Og så er der så altså Danmarks Radio, som et eller andet sted står i en, synes jeg, særlig public service forpligtelse. Hvordan ser du egentlig det, og hvordan ser du fremtidsperspektiverne for det?
Altså, jeg synes, det er helt naturligt, at Danmarks Radio som en public service virksomhed er med til at formidle det religiøse liv, der findes i Danmark, og herunder også i folkekirken. Men samtidig er Danmarks Radio så også med til at vise, at folkekirken er hele befolkningens kirke, selvom den rent numerisk ikke er det længere. Og omvendt, så er folkekirken med til at give legitimitet til Danmarks Radio. Mm. At man tager noget op, som er vigtigt, og som har lyttere, og som er med til at give en nerve i samfundet, at om søndagen, så er der altså gudstjeneste. Selvom vi godt ved, at lukkeloven har lavet samfundet om, så butikkerne har også åbnet. Så det er med til at give en fornemmelse af, at Danmarks Radio og Folkekirken understøtter hinanden, fordi den giver legitimitet til hinanden. Mm. Og dermed er Folkekirken med til at folkeliggøre Danmarks Radio.
Men man kunne jo også sige, at danskernes tro, altså når man spørger ind til den, ser jo anderledes ud, end den gjorde for 100 år siden. Der er kommet langt større mangfoldighed, og vi har fået minoritetsgrupper til, osv. Og man kunne jo spørge, om det ville være naturligt at lade Danmarks Radios transmission eller formidling af, skal vi sige, andagsstof, gudstjenestestof, blive påvirket af det?
Bestemt, og det var det, Gunnar Engberg han begyndte på i sin tid. Men jeg tror også, at det, at Danmarks Radio så at sige, viser folkekirken i al sin traditionalitet, er med til at give en fornemmelse af, at det her land, det hænger sammen. Mm. At der er det, som nogen helt ynder at kalde sammenhængskraften, eller traditionsdannelse, eller traditionsbevidsthed. Det kan godt være, at det ikke er en, kan man sige, en empirisk virkelighed, men det er en forestillet virkelighed om, at vi hører sammen som nation, sådan at der stadigvæk, selvom det måske ikke er tilfældet, men der stadigvæk er en sammenhæng mellem folk, nation, stat og kirke. Mm. Og det er den identitet, som er med til at give en styrke, men den er udfordret, kan man sige, hvis man ser på, hvordan virkeligheden ser ud. Så det er en forstillet virkelighed, vi får præsenteret her.
Men ser du så radiotransmissionen af søndagens gudstjeneste som en del af at opretholde den virkelighedsforståelse?
Ja, det er med til at opretholde, at vi er en sammenhængende nation, der hedder Danmark, med lange rødder og linjer tilbage i historien, og har en gylden fremtid for os.
Hmm. Peter Lodberg, dr. teol, professor emeritus, tusind tak, fordi du kom herud. I løbet af programmet i dag, der kunne du blandt andet lytte til Mogens Hansen, min gamle kollega, Morten Skovsted, sognepræst i Hjortshøj, og så var der Henrik Stubkjær, som er biskop i Viborg, og her til sidst Carina Jensen. Her er det mig, Anders Laugesen, der siger tak, fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør om en hustid.